Бишкекте саат 9:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 2-июнь, күнгө жума. Өмүрбек Бабанов, Тайырбек Сарпашев эмне үчүн кызматтан алынбай жатат деп кызыгууда.
Коррупция малынгандан башка эч нерсе кылган эмес.
Следствие бүткөн эле кимдин коррупционер экенин көрсөтөт.
Дональд Трамп АКШ глобалдык жылуулукка каршы келишинен чыгарын жарыялады. Мунун кесепети эмнеге алып келиши мүмкүн?
Фактыларды алып карасаңар, дүйнө жүзүндөгү жалпы эмиссиянын 15% Америка Кошмо Штаттарына туура келет.
Орусияга баратып, Оштогу аэропорттон тартип сакчыларынан токмок жедим деген жарандын окуясы иликтенүүдө.
Ачыгын айтты. Жалган сүйлөгө дейт. Бул анын өз паспортун дегенден эле ура баштады да.
Кененирээк ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым сааттык программабызда айтып беребиз. Турону мен Рахат Кенешова алып барам. Алгач сөз Нуржан Токтоназарова, акыркы кабарлар.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ президенти Дональд Трамп глобалдык жылуулукка каршы туруу чараларын макулдашкан Париж келишимин Америка чыгарын жарыялады. Ал 1-июнда ак үйдө сөз сүйлөп жатып, азыркы келишим америкалык экономикага зыян келтире турганын айтты. Ошол эле маалда жаңы келишим түзүүгө умтуларын белгиледи.
In order to fulfill my solemn duty to protect America and
Американы жана анын жарандарын коргоодо ыйык милдетимди аткаруу үчүн Кошмо Штаттары климат боюнча Париж келишиминен чыгат. Бирок АКШга, бизнеске, элге, жумушчуларга жана салык төлөөчүлөргө ыңгайлуу болгон жаңы шарттар менен ага кайра кирүү жөнүндө сүйлөшүүлөрдү баштайт, деди Трамп. Аталган келишимге абаны булгаган жагынан алдыда турган ондогон мамлекеттер 2015 жылдын 22 апрелинде Парижде кол коюшкан. Муну менен АКШ глобалдык климаттагы өзгөрүүлөргө каршы бирге турууну макулдашкан 195 мамлекеттин катарынан чыгып, бул маселеде Сирия жана Никарагуага кошулду. АКШда глобалдык климатты коргоонун жактоочулары да аз эмес. Президент Трампка кайрылуу менен парник газдарын көп чыгарган көмүр компаниялары да чыгышты. Баарынан чечкиндүү жана катаал кайрылууну Америка миллиардер Tesla, SpaceX жана PayPal компаниялар негиздөөчүлөрүнүн бири президент Трамптын кеңешчиси Илон Маск жазады. Ал АКШ глобалдык климат боюнча Париж келишиминен чыкса, ак үйдөгү кеңешчилик кызматтан кетерин эскерткен. Жалал Абад шаарынын бир катар тургундары журналист Улукбек Бабакуловко нааразылык билдиришүүдө. Алар 1-июнда өткөн маалымат жыйынында журналисттин Fergana.ru сайтына жазган макаласы улуттук касыкты козутат деген пикирлерин айтышып, ага укуктук баа берүүгө чакырышты. Журналистке бул макала үчүн укуктук баа берүү, жарандыктан ажыратуу маселеси кече парламентте да көтөрүлгөн. Бабакулов өзү эл өкүлдөрүнүн сынын четке кагып, айрымдар макаланын маанисин түшүнбөй жатат деп айтууда. Бишкек шаардык прокуратурасы милиция кызматкерлери сабаган жигиттен ишин кайра иликтей баштады. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдиргендей, Бишкектеги Оливия кафесинин алдында сабалган жигит боюнча иш иликтөө жанданды. Маалыматка караганда кылмышка шектүү делип кармалган орган кызматкерлерине бейбаштык беренеси боюнча иш козголгон. Сот шектүүлөрдү бир айга камакка алган, бирок жабырлануучу тарап кылмыш иш боюнча тергөө аракетине катышуудан баш тартып, шектүүлөргө тагылган айыпты колдобой койгондуктан милиция кылмыш ишти токтоткон. Бишкек шаардык прокуратурасы муну менен макул болбой, иш иликтөөнү шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнө тапшырылганы айтылат. Башкы көзөмөл органынын билдирүүсүндө ошол эле маалда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башкы прокуратура кызматкерлери бул иш боюнча тергөөгө кийлигишип, шектүүлөрдүн баш коргоо чарасын өзгөрттү деген маалыматы чындыкка туура келбейт деп белгиленген. Бишкектеги Оливия кафесинен чыккан эки адам ага кирип бараткан жигитти себепсиз сабаган тартылган видео быйыл 1-февралда интернетке тараган болчу. Окуяга байланыштуу милициянын эки кызматкери кармалып иштен алынганын ички иштер министрлиги кабарлаган. Филиппиндин борбору Манилада казиного кол салган адам өз жанын кыйды. 1-июнда Маниладагы Resorts World эс алуу комплексине белгисиз адам бастырып кирип ок чыгарган. Анын полиция менен атышуусунан кеминде 30 адам жараат алды. 2-июндун таңында шектүүнүн сөөгү атылган комплекске караган мейманканадан табылган. Филиппин полициясы ал өзүн өрттөп каза тапканын жарыялады. Окуяны карактуу аракетине байланыштырып, террорчулук деп айтууга болбой турганын билдирди. Маалыматка караганда казиного кирип ок аткан киши ал жердеги адамдарды бутага алган эмес, ал казино анын фишкасын урдап кетүүнү көздөгөн деп жоромолдонууда. Бишкек шаардык соту президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы деген Эркин Мамбеталиевдин жарандык активист жана сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюмунун төрагасы Адил Турдукуловдун үстүнөн жазган доо арызын канааттандырган жок. Өкүм 1-июнда чыкканын Адил Турдукулов Азаттык радиосуна маалымдады.
Мен дагы өзүм ошол арызга кайрылайын деп атам, анткени 50,000 саңындагы туура эмес. Тирмамай сотунун чечими, мен кандай гана фактыларды, далилдерди алып келсем да, аларды четке карап туруп 50,000 сомду коюп койгон, мага Ошондуктан мен дагы өзүмдүн укугумдан пайдаланып шаардык сотко берейин деп атам арызды. Ошол чечимди жокко чыгаруу үчүн.
Эркин Мамбеталиев Адил Турдукуловдун үстүнөн былтыр ноябрда Facebook-тагы билдирүүлөрү абройума шек келтирди деген негизде арыз жазып сотко кайрылган, моралдык зыян катары 5 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Быйыл 12 апрелде Бишкектин 1 май райондук соту Эркин Мамбеталиевдин доо арызын карап, Турдукулов дагы 50 миң сом төлөөгө милдеттендирген. Буга макул болбогон Мамбеталиевдин адвокаттары шаардык сотко кайрылган. Турдукулов болсо Мамбеталиев тууралуу посттору, далилдерди, шилтемелерди келтирүү менен жазылганын айтып келет. Украина чыгышында 1 июндан тарта кезектеги элдешүү жараяны күчүнө кирди. Ал бир суткага созулат. Бир күн мурда Украина аскерлери курал жарактын бардык түрүнө тыюу салынганы тууралуу буйрук алышкан. Украина тараптын билдирүүсүндө эгерде Орусия колдогон жикчилдер тараптан коркунуч болсо, алар курал колдонууга даяр экени да айтылат. Бишкекте шаардан жасалган гүл саткан бала 117 миң сом пайда тапты. Бул тууралуу журналист Айырбек Орунбеков Азаттык радиосуна билдирди. Ал бул баланы Кыргызстандагы эң жаш ишкер деп атоо тууралуу демилге көтөрүп, 1 июн балдарды коргоонун эл аралык күнүндө флешмоб уюштурулган. Эрмек шаардан жасалган гүлдөрүн сатып 117 миң сом пайда тапкан. Анын айтымында курулуш компаниялардын бири бул үй бүлөгө бир бөлмөлүү батир белек берүүнү убада кылган. Бишкек шаардык мэриясы дагы балага жардам берүүнү убада берүүдө. 7 жаштагы Эрмек Абдурахмановдун үй бүлөсүнүн абалы менен кечээ таанышып келишкен. Ал 2-топтогу майып чоң энеси жана кичинекей карындашы менен жашай турган, апасы Орусияда иштеп жүргөнү белгилүү болгон.
Рахмат сизге. Нуржан Токтоназаров айтып берди. Акыркы кабарларда Зарабарай тууралуу маалымат. Кээ бир тоолуу райондордо жана тоо этектеринде жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Бүгүн калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Таласта 25-31, Баткен, Ош, Жалалабадда 28-34 градус, Ысык Көлдө 19-24, Нарында 20-25. Бийик тоолуу райондордо 6-11 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 28-30 градус. Жогорку кеңеште мамлекеттик каттоо кызматынын убактылуу иштен четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашевга байланыштуу кайрадан маселе көтөрүлдү. Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов анын кызматтан алынбай жатканы тууралуу өкмөттөн түшүндүрмө сурады. Өкмөт азырынча комментарий бере элек. Башкы прокуратура быйыл февраль айында премьер-министрге Сарпашевди кызматтан алуу тууралуу сунуштама жөнөткөн. Сарпашев боюнча түзүлгөн мекеме аралык комиссиянын иши өткөн айда дагы бир айга узартылган болчу. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов Тайырбек Сарпашев тууралуу 31 майда жалпы жыйында жаңы үлгүдөгү биометрикалык паспорттор тууралуу маселе көтөрүп жатып сөз кылды.
КРСдин мурунку жетекчилери пиардан башка кыйратып атабыз, 21 кылымга өтүп атабыз деп коррупцияга малынгандан башка эч нерсе кылган эмес. Өкмөттүн өкүлүнө мен официалдуу суроо жиберем, эмне үчүн коррупцияга малынган жетекчини алиге чейин өкмөттүн башчысы жумуштан кетирбей атат? Менде башка ойлор жүгүрүп атат. Шайлоодун оюндары кетип атат ойго. Башка жетекчи жок.
Өкмөт азырынча Сарпашев боюнча расмий комментарий бере элек. Ушул жылдын башында Сарпашев боюнча маселе чыкканда мекемелер аралык комиссия түзүлгөн эле. Бирок комиссиянын иши премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен апрель айында дагы бир айга узартылганы белгилүү болгон. Азаттык Тайырбек Сарпашевдин өзү менен байланышып комментарий сурады.
Балдар эпчедемелер ысылашпайбы? Пикирди мен тести бүткөндөн кийин айтам, күтүп атам аны. Бүткөндөн кийин айтам, менде да айтчу нерселер көп эле. Кимдин коррупционер экенин далилденет анан. Шайлоонун астында эле боло турганбыз, жөн эле баягы истерикасы. Мен мына тести бүткөндөн кийин кимдин коррупционер экенин көрсөтөм.
Тайырбек Сарпашев мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси кызматынан ушул жылдын февраль айында убактылуу четтетилген эле. Буга мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевге таандык Бишкек шаарындагы 1 гектар жердин сатылып кетиши боюнча козголгон кылмыш иши негиз болгон. Сарпашев бул иште анын күнөөсү жоктугун айтып келет. Башкы прокуратура быйыл февраль айында премьер-министрге мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашевди кызматтан алуу тууралуу сунуштама жөнөткөн. Мыйзам боюнча өкмөт башчы бир айдын ичинде карап чечим кабыл алышы керек эле. Март айынын этегинде башкы прокуратура Сарпашевге кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен иш козгогон. Ал 2013-жылы вице премьер-министр болуп турганда туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдү даярдоого керектелген бланктарды сатып алуу боюнча тендерге байланыштуу мыйзамсыз протоколдук тапшырма берген деп айыпталып жатат. Сарпашев болсо дооматтардын баарын четке кагып келет. Intel Linux ишканасынын жетекчиси Талабек Жумаделов Сарпашевдин кылмыш жоопкерчилигинен мурун эң эреде анын саясий жоопкерчилиги каралышы керек деген пикирде.
Укуктук мамлекетте албетте тергөөнүн жыйынтыгын күтүш керек да. А бирок деген раз мамлекеттик кызматта жетекчи кызматта иштегенде мамлекеттик жоопкерчилик деген болуш керек. Мисалы үчүн мына эч ким көңүл бурган жок. Мына шайлоо убагында жогорку кеңешке шайлоо убагында. Мына 3 миң кишиден ашык киши добуш бере албай калды. Бул цифраны Сарпаш бүл аныкта өзү айткан. А канча киши коемун, мамлекет менен урушуп эле коеюн, тигинтип эле коеюн деп өзүнүн спискадан таптап калып кетип калган да. Кучалык массалык түрдө сайлай турган укугуна жетпей калса тартыш керекпи жоопчулукка?
Талдоочу Бакыт Бакетаев болсо Сарпашов саясий тирештин курмандыгы болуп жатат. Жалган жала жабылган деп эсептейт. Ал Максим Бакиевке таандык 1 гектар жер боюнча Сарпашов соттун гана чечимин аткарганын белгиледи.
Ошол иш саясатташтып кеткен, анткени Сарпашовго соттун чечими келген. Соттун чечимин ал аткарган. Соттун чечимин аткарбаганга андын эч кандай укугу жок. Менин боюнча ошол Сарпашовдун өстү керек болуп калды. Бир, экинчи Сарпашов чынында эле саясатчы катары, мамлекетчил, сөзмөр, чарбады барын билет, саясатын билет, ушу кандайдыр бир көрө албастык саясат болуп калды.
Апрель айында Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин жумушчу тобу мамлекетти каттоо кызматынын ишин канааттандыраарлык эмес деп тапкан. Бул жумушчу топ быйыл жыл башында паспорттордун мыйзамсыз берилиши, жасалма паспорттор, коррупция жана башка мыйзам бузууларды текшерүү үчүн түзүлгөн эле. Сарпашов бул ирет дагы дооматтардын баарын четке каккан жана иштеги кемчиликтер менен катар жетишкендиктерди дагы эске алуу керек деп билдирген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Коопсуздук маселесине байланыштуу Бишкектеги Ататүрк жана Асанбай сейил бактарынын аттракциондору убактылуу жабылды. Экотех инспекциядан билдиришкендей, бул аттракциондордун энергетикалык коопсуздук талаптарына жооп бербегени аныкталган. Сейил бактардагы аттракциондор коопсуздугу 14 майда Оштогу Наваи паркында карусель кулап 8 киши жабыркагандан кийин коомчулуктун назарына түшкөн болчу. Буга чейин парламентте өлкөдөгү баардык аттракциондорду текшерип чыгуу өкмөткө тапшырылган. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова бул жаатта КСДП фракциясынын депутаты Айда Касмалиева менен маектешти.
Коопсуздук себептеринен улам Бишкектеги Ататүрк жана Асанбай сейил бактарынын аттракциондору убактылуу жабылды. Ушул аттракциондордун тегинен көп эскиргенин Экотех инспекция дагы моюнга алып жатат. Сиз буга чейин Кыргызстандагы сейил бактарды, аттракциондорду текшерип чыгууну өкмөткө сунуштадыңыз эле, кандайдыр бир жыйынтык барбы?
Негизи аттракциондордун абалы боюнча маселе Ошто Наваи паркында аттракцион кулаганда көтөрүлгөн болчу. Ошондо мен өкмөткө тапшырма бергем, бир гана Ошто эмес, өлкөдөгү баардык сейил багындагы аттракциондор текшерилип чыгышы керек деп. Бирок мени сүйүндүргөнү, азыр кече мэр тарабынан дагы баардык парктар текшерилиши керек деген буйрук чыкты. Биз жакында анын жыйынтыктарын билсек керек. Бирок негизи бул жерден дагы бир маселе чыгып жатат. Экотех инспекция, мисалы үчүн, алардын укуктук ченемдик базасы жок экен. Алар текшере алышпайт экен. Жоопкерчилик кимде деген суроо азыр келип чыкты да. Алар текшерген күндө деле, мисалы үчүн, бул жери бузукпу же силер бул аттракционду алып коюшуңар керек деген буйрукту чыгара алышпайт экен. Ош шаарындагы Наваи паркында дагы ошол эле маселе чыккан. Себеби дегенде ээси парктын ээси интервью берген эмес, ал эми экотех инспекция биз дарактарды гана текшеребиз деген. Ар бир аттракциондун коопсуздугу албетте ата энелерди баардыгын эле ойлондурат да. Бул жерде дагы бир маселе бар. Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин аттракциондорго техникалык регламент керек экен. Буга чейин дагы мени ойлондурган бир маселе ушул канча бизде аттракцион бар, алардын абалы кандай деген бир иликтөө же изилдөө жок да. Аларды ким алып келет? Анан ал жер чар жайыт болушу мүмкүн. Эски аттракциондор кирип жаткан жокпу? Аларды ким көзөмөлдөйт деген суроолор келип чыгууда.
Сиз айтып жаткан Оштогу Наваи паркындагы карусель кырсыгындагы сейил бактардагы аттракциондордун коопсуздугуна көңүл бурдурду. Ушул кырсыкка жол бергендерге кандай чара көрүлүш керек эле?
Бул боюнча кылмыш иши козголгондугу маалым болду. Негизинен мыйзам чегинде баардыгы жоопкерчиликке тартылышы керек. Бирок биз ошол жабыр тарткан адамдардын абалындагы улам кайра карап, көңүл буруп турушубуз керек, көзөмөлдөп. Анын үстүнө алардын арызы да керек. Биз ушул ишти улам көзөмөлдөп журналисттер менен дагы парламент дагы карап турушубуз керек. Бирок баары мыйзам чегинде өзүнүн жазасын алыш керек да. Бул жерде дагы бир маселе бар. Мисалы үчүн техникалык регламент жок экен, же болбосо мыйзамдык база жок экен деп эле аттракциондорду текшербей коюу же ошо создуктуруп жиберүү дагы туура эмес. Себеп дегенде ошол ар бир сейил бактын ээси бар, ар бир аттракциондун ээси бар. Аларды мисалы үчүн текшерип, техникалык жагын, жабдууларды текшерүүдөн өткөрүү бул мындай эле турган эле иш да, оңой эле иш. Аны жасап койсо болот.
Кыргызстандагы Бишкектеги сейил бактарга барып эле жүрөсүз да. Сиз өзүңүз ушул аттракциондордун абалына кандай баа бересиз? Мен балдарды түшүргөндөн кооптоном мисалы.
Мурундагы ошондой бир курбуларым бизнес ачышкан, анан Кытайдан алып келебиз, эски же болсо баасына карап деп алып келебиз деп сөздөрүн укканда ошондо дагы мен абдан таң калдырган. Себеби дегенде балдар түшөт, ал жерде мисалы үчүн абдан чоң жабдуулар бар, кээде абдан тез айланат, анан мен мисалы үчүн абдан текшерип туруп анан кийин түшүрөм да балдардычы. Негизи эле бүт ата энелер дагы ошол Наваиде болгон окуядан кийин дагы мага фейсбуктан абдан көп кат жазышты да, текшерилиши керек, биз коркобуз, балдардын коопсуздугу биз үчүн маанилүү депчи.
Демек коопсуздуктан да бизнес жасоо башка орунда экен да. Маселенин чечүүнүн жолдору эмнеде?
Тилекке каршы чындап эле бизнес жана акча жасоо биринчи орунда болуп жатат. Маселенин чечилиши бул ошол жабдуулар өлкөгө кирип жатканда ошол жерде көзөмөл болушу керек. Анан азыр эки маселе чыгып жатпайбы? Техникалык регламент керек жана жоопкерчилик кимде болушу керек деген суроого биз жооп алышыбыз керек. Эгер мыйзам керек болсо, же токтом керек болсо, же бир кандайдыр бир нормалар керек болсо, биз аны тез арада ошолорду жазып аныктап беришибиз керек. Жана бул албетте ошол сейил бактардын ээлеринин дагы жоопкерчилиги жана ошол аттракциондун ээлери дагы ошол жоопкерчиликти сезиши керек. Биз ошол Наваи паркындагы окуядан кийин дагы азыр көзөмөлдөп туралы, кимге кандай чаралар көрүлөт, ошондон кийин да белгилүү болот. Бирок негизинен коомчулук көңүл буруп жатканы бул жакшы нерсе. Социалдык тармактардын пайда болушу дагы абдан жакшы бизге жардам берип жатат. Себеп дегенде ар бир ата эне ошол эгерде бир байкап калса, аттракцион же жабдуу абдан начар абалда болсо, алар фейсбукка же башка социалдык тармактарга таратса, бул тез эле мындай коомчулукта талкууга алынып жана элдин көңүлүн бурдуруп жатат да.
Кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова, жогорку кеңештеги КСДП фракциясынан депутат Аида Касмалиева менен маектешти. Бишкекте саат 9:47 өттү. Соңку окуялар тууралуу азыр кыскача. АКШ президенти Дональд Трамп анын өлкөсү климат боюнча Париж келишиминен чыгаарын жарыялады. Жалалабад шаарынын бир катар тургундары журналист Улукбек Бабакуловго нааразылык билдирип, укук коргоо органдарына кайрылышты. Алар журналисттин Фергана РУ сайтына жазган макаласы улуттук кастыкты козутат деген пикирде. Бишкек шаардык прокуратурасы милиция кызматкерлери сабаган жигиттин ишин кайра иликтей баштады. Филиппинде казинодо оок аткан адам өзүнүн жанын кыйды. Бишкек шаардык соту президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы деген Эркин Мамбеталиевдин жарандык активист Адил Турдукуловдон 5 млн сом өндүрүү боюнча дуарасын канааттандырган жок. Украинанын чыгышында кезектеги элдешүү жараяны күчүнө кирди. Бишкек мэриясы гүл саткан 7 жаштагы баланын үй бүлөсүнө жардам бермек болду. Ошентип АКШ президенти Дональд Трамп глобалдык жылуулукка каршы туруу чарасын макулдашкан Париж келишиминен Америка чыгаарын жарыялады. Аталган келишимге абанын булганган жаңгы жагынан алдыда турган ондогон мамлекеттер 2015-жылдын 22 апрелинде Парижде кол коюшкан. Ошону менен АКШ глобалдык климаттагы өзгөрүүлөргө каршы бирге турууну макулдашкан 195 мамлекеттин катарынан чыгып, бул маселеде Сирия менен Никарагуага кошулду. Айнура Жекши кызы кененирээк айтып берет.
Улуттар уюмуна кирген 197 мамлекеттин арасынан Париж протоколуна Сирия менен Никарагуа гана кошулган эмес. Европалык лидерлер Трампты келишимден чыкпоого акыркы күндөргө чейин көндүрүүгө аракеттенип келишти. Америкалыктар климатты коргоо макулдашуусунан жөн эле чыгып кете алышпайт. Трамп мырза көптөгөн деталдарды жакшы билбейт. Бул процесс көпкө созулмакчы деген 31 майда Европа комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер. Төрага чоң жетинин саммитинде жетекчилер АКШ президентине муну түшүндүрүүгө аракеттенишкенин айтты. Юнкердин энергетикалык билимдик боюнча орун басары Марош Шефович Кошмо Штаттардын келишимден ыктымал чыгышы өкүнүчтүү экенин, бирок адам баласынын багытын өзгөртө албасын 31 майда билдирген эле.
We have very strong economic case. We have strong
протоколду аткаруу үчүн экономикалык жүйөлөр бар. Элдин колдоосу да күчтүү. АКШ администрациясынын андан чыгуу жөнүндөгү ыктымал чечимине карабай, акыр аягында АКШда экономикалык факторлор үстөмдүк кылат деп ойлойм. Бирок Европа лидерлик ролун өзүнө алууга даяр.
1 июнда Орусия менен Кытай да бул маселе боюнча үн катышты. Берлинде сапарда жүргөн Кытай премьер-министри Ли Кэцян Бейжин Париж келишими глобалдык консенсус экенин жакшы түшүнөрүн, өнүгүп келе аткан ири өлкө катары эл аралык милдеттенмелерин аткарууга тийиш экенин билдирди. Ал эми тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү АКШ чыкса да, башка өлкөлөрдүн позициялары өзгөрсө да, Кытай макулдашуунун иштешүү үчүн Европа биримдиги менен кызматташарын белгиледи. Көмүр кычкыл газынын эмиссиясы боюнча Кытай дүйнөдө 1-чи орунда турса, АКШ 2-чи сапты ээлейт. Орусия президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы негизги катышуучуларсыз, анын ичинде АКШсыз келишим анча эффективдүү болбойт деп комментарийледи. Президент Путин конвенцияга Парижде кол койгон эле Орусияга чоң маани берет, деди Дмитрий Песков. Шайлоо кампаниясы учурунда Трамп протоколду катуу сындап, жердин глобалдык ысышын миф деп атаганы бар. 31 майда президент көмүр, мунай, энергетика өнөр жайынын өкүлдөрү, республикачыл партиянын айрым мүчөлөрү келишимден чыгууга үндөп келе жатканын билдирди. Париж протоколу климаттагы глобалдуу өзгөрүүлөргө каршы күрөш боюнча аткарууга милдеттүү алгачкы документ. Ар бир мамлекет зыяндуу газдардын абага бөлүнүп чыгышын азайтуу үчүн керектүү кадамдарды жасоого макул болгон. Көмүр кычкыл газы, мунай, жаратылыш газы жана көмүр менен иштеген электростанциялар жана машиналар бөлүп чыгарат. Укмуштуулар бул газ, метан жана башка заттар атмосфераны булгап, жер шарынын ысышына алып келүүдө дешет.
Фактыларды алып карасаңар, дүйнө жүзүндөгү жалпы эмиссиянын 15% Америка Кошмо Штаттарына туура келет. Демек, абага бөлүнүп чыккан зыяндуу газдардын 85% үчүн калган өлкөлөр жооптуу. Башка мамлекеттердин баардыгы азыркыдай эле Париж протоколун жактап, климаттагы өзгөрүүлөр чөйрөсүндө чогуу иш алып барышса, анда майнап чыгат,
дейт Гринпистин активисти Фаиза Улахсен. Демократтардын өкүлдөр палатасындагы лидери Нэнси Пелоси Париж протоколунун чыгуу чоң ката болоорун деп климат жөнүндө гана эмес, Американын глобалдуу лидер ролу тууралуу жүрүп жатканын билдирген. Пелоси Трамп илимий чындыкты таанганын, айлана чөйрөнү булгагандардын кызыкчылыктарын коргогонун, муну менен улуттук жана глобалдуу коопсуздукка коркунуч жаратканы сындаган. Бирок президент келишим экономикага триллиондогон доллар жана миңдеген жумуш орундарына тураарын, ал эми анын пайдасы аз экенин айтып келатат.
Айнура Жекше кызынын макаласын уктуңуздар. Эми кайрадан Кыргызстандагы окуяларга. Орусияга бараткан Данияр Жолборсов аттуу жаран Ош аба майданында тартип сакчыларынан таяк жеп ооруканага түштү. Анын айтымында тартип сакчылары Даниярдан чыныгы аты жөнүн айтууну талап кылып сабашкан. Ал айылдан ата энеси Даниярдын колундагы паспорту өзүнө таандык экенин далилдеген кагаздарды алып келгенге чейин улуттук коопсуздук комитетинде жаткан. Окуянын чоо жайын кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Нукат районунун тургуну Данияр Жолборсов азыр Ош шаардык ооруканасында дарыланып жатат. Анткени токмоктоонун айынан анын мойну кыймылдабай калган. Данияр Орусияга иштеп келүү үчүн баратканда Ош аба майданында кайсы органга таандык экени белгисиз тартип сакчылары тарабынан токмоктолгон. Даниярдын өзүнүн айтымында аны жүргүнчүлөрдү каттоочу жайда турган кызматкерлер паспорттогу сүрөткө өзү окшобойт деген жүйө менен сабашкан.
Кабинетке алып киргенде ушундай алып кирди, отур деди столго. Могу точно ким паспортту деди. Атчыгын айт деди. Жалган сүйлөбө дейт. Бул анын өз паспортум дегенден эле ура баштады да. Бул анык менин паспортум дедим. Жолборсов Данияр мен болом десем эле кийин только моюнга берип турду. Мынаны жазба, бул башка адам. Бул адам, бул адам деп атабыз дейт. Паспорт алган адам деп атабыз. Сен башкасың дейт. Ичинде айттым, кайгыта табасың өзүм паспортум болсо деп анан жок. Шуга айна карматты дагы жазып.
Данияр 22 май күнү уча албай алган билетине күйүп кала берген. Анткени аны Ош аба майданындагы тартип Даниярдын ата энеси анын колундагы паспорту өзүнө таандык экенин далилдешип, улуттук коопсуздук кызматына чыгарып, аны ооруканага жаткырышкан. Анткени анын мойну кыймылдабай калган.
Бастын ары буруңузчу?
Болду.
Болду, а? Кудан ары бурсаңыз ооруйт. Ага, бери, сол жака.
Болду, катты.
Катты да, уже, а?
Оякан болот, оякан.
Мынау оору көбүнчө ушу 1-2 омурткасынын связкасында оору көбүрөөк. Эми ылдый караңызчы башта, ылдый кылыңызчы.
Ылдый боло берет.
Уже оору да көңүл айланып кетип атат.
Ош шаардык ооруканасынын дарыгери Калдарбек Арановдун айтымында Даниярдын моюнунун омурткасына доо кеткен.
25 майда келип жатып атат. Ошентип оор абалда келген. Мына келгенине 6-7 күн болду. Уже башы оорулары кыйла бир топ азайып, башында жылыш бар. Бирок мына моюн омурткасындагы связка баягы шенип позвоноктордун связкаларынан немек жарап алгандыгына байланыштуу оорусу дагы деле бар. Ошонун негизинен шейни баратниктин немесин чечкен жокпуз.
Эки перзенти бар. 35 жаштагы Данияр Жолборсов үй курууга жер тилке сатып алуу үчүн Орусияга баратканын айтат. Эми ал тартип сакчысынын токмогунан кийин Орусияга да кете албай, ден соолугунан да ажырап калды.
Ал жерде таяр ишим бар эле. Жакшы иш болсо, эки жерде иш бар эле. Бирөөсү дача иштеп келип үй алат экен, жер алат экен, участок жер алат экен. Ошол ниети кетип калды экен. Ал башка ниет жок эле. Азыр жерам жок, ич бала жок мана. Ошондон бери ооруканага келип кетип, ата энем келип кетип барып келгенде опсу барды бир 35 000 кул. Билет 10 300 сом.
Бул арада Ош аба майданында токмоктолгон Данияр Жолборсовдун арызы Ош облустук прокуратурасында каралып жатат. Облустук прокуратура бул окуя боюнча кылмыш иши али ачыла электигин кабарлашты. Көзөмөл органынын билдиргенине караганда учурда жабырлануучунун арызы текшерилип жатат. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Эми кезекти гезит баянга берели. Шайлоок Дүйшөев менен чогуу бүгүн чыккан гезиттерди барактап чыгалы.
Бүгүн ха була дефакты жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Жебиштиби, жооп беришсин, башка жол жок. Алмаз Темирбек уулунун ушул макаласы менен жаңсанын ачкан фабула гезити Новойбаев камалабы деген, Илмияновду Имерчик деген Мадумаров деген, Текебаев түрмөдө тим жатпайбы деген, Самакуптун соту Чубактын кунундай созулду деген, гезит саткан күркөлөргө асылган акимдин аракети деген, быйыл Токтогул суу сактагычында суу көп деген, Азиз Батукаевдин Наркезат менен кармалган эжеси Яка Батукаеваны Россиянын соту 17 жылга кести деген кабарларды таратты. Белгилүү журналист жана таланттуу жазуучу Султан Жумагулов фабуладагы маегин бири бирибизди жеп тыңгыдай кыргыздар андай көп эмеспиз деп атап, окурмандарды кызыктырып жаткан кыргызча жашоо формулалары аттуу китебинин бүйүр кысыткан жерлерин кеп кылып, кыргызга жаңы доор киргенде эт тургай табагыбызды таппай калган учуру келсе, бүгүн машинадан тажап элесепетке өткөн, кара курсакты кантип тойгузам дегенден арылып, кантип арыктайм деген проблемага өткөн, телевизордон тажап кайрадан китеп окуганга өткөн заман келе баштаганын, башатында көр дүйнөдөн алдаганча өйдө турган, көркөм дөөлөттөрүн бийик, ыйык туткан кыргыз бүгүн той топурда Кытайдын бир урунгандан чыкпаган буюмтайындарын белек кылгандан уяла турган заман келгенин, анын ордуна өз балдарынын колунан чыккан китептерди, сүрөттөрдү тартуу кылганга өтүш керектигин, өзүн өзү сыйлаган, өнүккөн, нарктуу, салттуу эл ушундайга барарын, өзүбүздү өзүбүз жамандап, өзүбүздүн тамырыбызды өзүбүз кыркандан, бөлөк элге шылдың болгондон, бөлөк элге таба болгондон башка пайда жоктугун айтты. Ушул эле гезит 2010 жылдагы мародерчулукка байланыштуу мурдагы депутат Туратбек Мадылбековдун баласы менен биргелешип Бишкектин Киев көчөсүндө жайгашкан Максим Бакиевке таандык имаратты ээлеп алганга катышкан, 1979 жылы туулган Тимур Оторбаев деген жигит камакка алынганын маалымдады. Коомдук ишмер Султан Урманаев маегин бизнесмен эмес, коомдун каймагы болгон илимдүү, билимдүү интеллигенциянын өкүлүн президент кылсак мамлекет үчүн жакшы болмок деп атап, эл бүгүн мурдагы шайлоолордогудан такыр башка экенин, эл күтүлбөгөн кадамга барып коюшу мүмкүндүгүн, жеке пикиринде бийлик сүрөгөн адамдын деле ийгиликке жетиши күмөн экендигин, чындыгында мамлекетти акчасы бар бизнесмендер эмес, акчасы жок бирок мээси бар интеллигенттер башкарышы керектигин, анткени элге таянбай акчага таянгандар коомдун мээси боло албастыгын, ошондуктан Россия же бийлик сүрөгөн адам эле президент болуп кетет деш бүгүн өтө кыйынга турарын, анткени биздин эл пикирин бат өзгөртүп жибере турган эл экенин кеп кылды. Айтылуу акын жолоочу Рыспаевдин жаңырылары да ушул фабула басылмасында. Дефакты гезитинен Кыргызстан элдери ассамблеясынын төрагасы Токон Мамутовдун бизде этностор аралык мамиле бекем, бул багытта иштер жүрүүдө деген маегин, Аман Иманалиевдин мезгилдин кайрагынан чыңалган Чыныбай мырза деген макаласын, Каныбек Кадыралиевдин эмге эч качан жерде калбайча Сооронбай Жээнбековдун унчукпай иштөөнүн үлгүсү деген макаласын, Нурлан Жукеевдин Феликс Кулов Курманбек Бакиевдин баш кесеринин бири болгонбу деген, Каныбек Кадыралиевдин Өмүрбек Текебаев Садыр Жапаровго ат тезегин курагатпай каттап кызматташып калганынын сыры мародерчулукта беле деген, Автандил Кулбараков балдар үйүндөгү өспүрүмдөргө майрам тартуулады деген макалаларды, Ата мекен фракциясынын депутаты Сайдулла Нышановдун президентибиз көрөгөчтүк кылды, мен колдойм деген маегин жана башкаларды окуйсуздар. Вечерний Бишкек гезити депутаттарды эмнелер түйшөлтөт деген макаланы, Брежневдин бомбадан сактануучу ресторанын кантип талкалашкан деген макаланы, Ракка каршы музыка жана сүйүү талаасы деген жана башка материалдарды жарыялады. Ушун менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Шайлообек Дүйшөевдин кесип баяндары биздин сайтыбызга дагы жарыяланат. Кадырман угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Анда бул жолу таза коом долбоорунун тегерегинде сөз болду. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 2-июнь. Кыргызстанда бийлик сунуштап жаткан таза коом долбоорунун максаты эмнеде, эмне себептен анын тегерегинде ар кандай суроолор, дөмөк ойлор пайда болуп жатат. Ушул суроолорго жооп издеген арай көз чарай талкуусу алдыда кайталап уктурабыз ал берүүнү. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдон угалалы.
Саламатсызбы. Жалал Абад шаарынын бир кыздар тургундары журналист Улукбек Бабакуловко нааразылык билдиришүүдө. Алар 1-июнда өткөн маалымат жыйынында журналисттин Фергана РУ сайтына жазган макаласы үчүн улуттук каздыкты козуттат деген пикирлерин айтышып, ага укуктук баа берүүгө тартип коргоо органдарын чакырышты. Журналист Улукбек Бабакуловко бул макала үчүн укуктук баа берүү жарандыктан ажыратуу маселеси кечээ парламентте да көтөрүлгөн. Бабакулов өзү болсо эл өкүлдөрүнүн сынын четке кагууда, айрымдар макаланын маанисин түшүнбөй жатканын билдирүүдө. АКШ президенти Дональд Трамп өз өлкөсү климат боюнча Париж келишимден чыгарын жарыялады. Ал 1-июнда Ак Үйдө сөз сүйлөп жатып, азыркы келишим америкалык экономикага зыян келтирет деп айтты. Ошол эле маалда АКШга ыңгайлуу болгон жаңы келишим түзүүгө умтуларын белгиледи. Ошентип АКШ глобалдык климаттагы өзгөрүүлөргө каршы бирге турууну макулдашкан 195 мамлекеттин катарынан чыгып, бул маселеде Сирия жана Никарагуага кошулду. Аталган келишимге абаны булгаган жагынан алдыда турган ондогон мамлекеттер 2015 жылдын 22-апрелинде Франциянын баш калаасы Парижде кол коюшкан. Бишкек шаардык прокуратурасы милиция кызматкерлери сабаган жигиттин ишин кайра иликтей баштады. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдиргендей, милиция тарабынан буга чейин жабырлануучу иликтөөгө катышууну каалабады деген жүйө менен токтотулган ишти иликтөө жанданды. Бишкектеги Оливье кафесинен чыккан эки адам ага кирип бараткан жигитти себепсиз сабаганын тартылган видео быйыл 1-февралда интернетке тараган болчу. Окуяга байланыштуу милициянын эки кызматкери кармалып иштен алынганын Ички иштер министрлиги кабарлаган. Филиппиндин борбору Манилада казинодо оогаткан адам өз жанын кыйды. Полиция 30 адам жараталган, окуяга карактуу аракети себеп болгонун айтууда. 2-июнда шектүүнүн сөөгү аталган комплекске караган мейманканада табылган. Филиппин полициясы ал өзүн өрттөп каза тапканын жарыялады. Окуяны карактуу аракетине байланыштырып, террорчулук деп айтууга болбой турганын билдирди. Маалыматка караганда казиного кирип оогаткан киши ал жердеги адамдарды бутага алган эмес, ал казинонун фишкасын урдап кетүүнү көздөгөн деп жормолдонууда. Бишкек шаардык соту президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы деген Эркин Мамбеталиевдин жарандык активист Адил Турдукуловдон 5 миллион сом өндүрүү боюнча доо арызын канааттандырган жок. Өкүм 1-июнда чыкканын Адил Турдукулов Азаттык радиосуна билдирди. Эркин Мамбеталиев Турдукуловдун үстүнөн былтыр ноябрда Facebook-тагы билдирүүлөрү аброюма шек келтирди деген негизде арыз жазып сотко кайрылган. Моралдык зыян катары 5 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Быйыл 12-апрелде Бишкектин 1-май райондук соту Мамбеталиевдин доо арызын карап, Турдукуловду ага 50 миң сом төлөөгө милдеттенди. Буга макул болбогон адвокаттар шаардык сотко кайрылышкан. Турдукулов болсо Мамбеталиев тууралуу посттору, далилдерди, шилтемелерди келтирүү менен жазылганын айтып келет. Украина чыгышында 1-июндан тарта кезектеги элдешүү жараяны күчүнө кирди. Ал бир суткага созулат. Бир күн мурун Украина аскерлери курал жарактын бардык түрүн колдонууга тыюу салынганы тууралуу буйрук алышкан. Украина тараптын билдирүүсүндө эгерде Орусия колдогон жикчилер тараптан коркунуч туулса, алар курал колдонууга даяр экени дагы айтылат.
Бишкекте шаардан жасалган гүл саткан бала 117 000 сом пайда тапты. Бишкек шаардык башкармалыгы маалымат кызматы билдиргендей, шаар мэри Албек Ибраимовдун тапшырмасы менен Октябрь райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын кызматкерлери 7 жаштагы Эрмек Абдурахмановдун үй бүлөсүн абал менен таанышып келишкен. Ал экинчи топтогу майып чоң энеси жана кичинекей карындашы менен жашай турганы, апасы Орусияда иштеп жүргөнү белгилүү болгон. Мекеменин убадасы боюнча быйыл сентябрдын тарта Эрмек Абдурахманов Бишкектеги номер 20 мектепке 1-класска барат. Анын карындашынын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү калыбына келтирип, номер 135 бала бакчага жайгаштырылат. Үй бүлөсү болсо социалдык камкордук алынат. Абдурахманов Бишкекте шаардан жасалган гүл сатып коомчулуктун назарына түшкөн. Журналист Айырбек Орунбеков баланы Кыргызстандагы эң жаш ишкер деп атоо тууралуу демилге көтөрүп, 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүндө флешмоб уюштурулган. Эрмек шаардан жасалган гүлдөрүн сатып 117 000 сом тапканын Орунбеков Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында курулуш компаниялардын бири бул үй бүлөгө бир бөлмөлүү батир белек кылууну дагы убада берди.
Рахмат сизге. Нуржан Токтоназаров айтып берди акыркы кабарларды. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бул күндөрү сунуш кылынып жаткан мамлекетти өнүктүрүүнүн таза коом деп аталган долбоору бүгүнкү бийлик сүрөй турган президенттикке талапкердин программасы болоору айтылууда. Аталган долбоордун буга чейинки программалардан айырмасы эмнеде? Аны ишке ашыруунун кандай жолдору бар? Эл аралык уюмдардын колдоосу жок, мөөнөтү бүтүп бараткан президенттин бул демилгесин кийинки бийлик улантаарына канчалык ишеним бар? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде Азаттыктын кечээкиңки эфир Арай көз чарай талкуусу өткөн болчу. Азыр назарыңыздарга ушул уктурууну кайталап сунуш кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрага орун басары Мирлан Өмүрәлиев жана Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер министри Тынычбек Табылдыев катышмакчы. Анда биз алгачкы суроону Мирлан мырза сизден баштасак, мына коомчулукка жарыя болуп аткан таза коом долбоорунун негизги төркүнүн бир кыскача айтып берсеңиз. Анткени буга чейин дагы өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы программасынан эмнеси менен айырмаланат, же бул эки документти бир документ катары карашыбыз керекпи?
Саламатсыңарбы. Биринчиден бул таза коом долбоору башка мамлекеттерде, чоң өнүккөн мамлекеттерде, Сингапур, Эстония мамлекеттеринде акылдуу өлкө, smart nation, акылдуу коом дегендей аталышты алып келгенде, анан бизге биздин жарандар оңойраак түшүнүшү үчүн биз ушу таза коом деген атка келгенбиз. Анткени апрель айында кыргыз IT форуму өткөн, ошондо Сооронбай Шарипов чыгып сөз сүйлөгөндө анда смарт коом деп айтылган. Анан смарт коом деген кичине элге биздин жөнөкөй элге түшүнүксүз экен деп анан таза коом дегенге калтырганбыз да, таза коом деп. Анан негизи бул жогорку технологиялык проект да. Эми жана акылдуу өлкө, акылдуу шаар деген бул жаңы технологияларды, санарип технологияларын колдонуу менен кандайдыр бир адамдарга, биздин жарандарыбызга жеңилдиктерди алып келүү, жөнөкөйлүк, бул мисалы мамлекет менен жарандын ортосундагы алаканы оңойлоштуруу да. Мисалы азыркы учурда кандай, азыр бир жерге барып справка алыш үчүн мисалы бир мамлекеттик мекемеден справка алып, экинчиге алып барып берип, ушинтип элдер аябай ыңгайсыз да, биз өзүбүз деле күндө эмнети кабыл алабыз андайларга, андай жагдайларга. Азыр биз мисалы электрондук санариптик өкмөт деп айтып атпайбызбы, анан программа эмнеге ушундай таза коом деп. Бул жерде мисалы портал аркылуу эле үйдөн отуруп алып эле, сизде жумуштан отуруп алып эле бир каалагандай мамлекеттик кызматтарды ала аласыз да. Мисалы азыр бир күзгүгө биз пландаштырып атабыз, азыр мектептерге жазылуу кирүү боюнча мисалы онлайн түрдө ал жерде сайттан кирип эле баланы киргизип.
Эми Мирлан мырза, ошол программа, ошол ой тилектер кандай жолдор менен ишке ашат, качан ишке ашат? Бир программанын бир алгачкы үзүрүн эл, жалпы эл качан сезе баштайт?
Жалпы үзүрүн мына бул эми бүгүн эле же кечөө эле башталып калган нерсе эмес да, бул көп жылдардан бери жасалып келаткан да. Илгери 2002-жылы эле айтылып, анан мисалы ар кандай факторлор болгон да ишке ашыруу үчүн, электрондук өкмөттү ишке ашыруу үчүн. Мисалы биринчиден ал кездеги технологиялардын өнүгүшү, технологиялардын кымбаттыгы, интернет чугаларынын Кыргызстанда кеңири таралышы, андай мүмкүнчүлүктөр азыраак болчу, специалисттердин, IT технологиялар боюнча специалисттердин аздыгы, ошондой көп факторлор бар болчу да. Анан азыркы кезде мисалы биз күнүмдүк жашоодо эле санариптик технологиялар жок, көп эле киши анысы жок, жүрө албай калды го дейм. Балдарыбыз телефон менен ойноп.
Рахмат Тынчбек мырза, мына сиз мурдагы эки бийликтин учурунда бир топ программаларды иштеп чыгууга катышсаңыз керек. Азыркы демелгеленип жаткан долбоор менен дагы мүмкүн сиз тааныш болуп мындай анализденген убактыңыз болду болсо керек деп ойлойбуз да. Ушул мурункулар менен бүгүнкү долбоордун бир айырмачылыгын сиз байкай алдыңызбы? Деги эле кандай кабыл алдыңыз азыркы идея долбоордучу?
Ну, биринчиден азыркы өкмөттүн мамлекеттик иштерде жаңы технологияларды тартып ошолорду иш ыкмаларына пайдаланабыз деген, бул биринчиден учурдун талабы, экинчиден бул жакшы ой, жакшы тилек деп өзү. Антпесе 21-чи кылымда көрүп атпайбы азыр? Башкача болушу мүмкүн эмес. Бул аракеттер жакшы да. Экинчиси, бүгүнкү күндө массалык маалымат каражаттарында жанагы 40-чы жылга чейинки улуттук стратегия, ушул ыкмалардын мазмуну жөнүндө кабар жок да. Азыр жөнүндөй эле ойлор айтылып атат да, ушуну пайдаланса ушундай болор эле деген. А улуттук 40-чы жылга чейин экономиканы өнүктүрүүнүн программасын биринчи биз көрүшүбүз керек да, ал биринчи болуш керек. Анан ошону ишке ашыруудагы ыкмалары мына таза коом деп айтып аткан долбоор, мен түшүнүгүмдө тиги стратегия камтыйт деп атпайбы? Ошонун бир бөлүгү ишке ашыруунун стратегиянын ушу бул жолу. Жолу бул ошо
таза коом.
Азыркы жаңы технологияны пайдаланып элге жеткирүү болуп атпайбы? Анан ошондуктан азыр эл күтүп атат чындыгында. Жаңы президент шайланса, эң биринчиси ошо маңызын күтүп атат. Эмнени өзгөртөт жаңы келген президент? Азыр канчоосу болот? Кандай өзгөрөт? Азыркы иштеп аткан президенттен эмне иш ыкмалары, эмне программасы боюнча айырмаланат күтүп аткан учурда? Себеби бүт сурайт: а тиги келсе эмне өзгөрөт, бул келсе эмне өзгөрөт? Ошон үчүн беш кандидат болсо, бешөөнүн программасын эл билгиси келет да. Анан ошондуктан азыр мынандай конференция башка деп массалык маалымат чыгып атканда ачык айтыш керек деп ойлойм да азыркы бийлик. Бул СДПКнын платформасыбы? А СДПК партиянын платформасы болсо, партиянын кандидаты, конечно, аны жетекчилик алып ошонун ишин иштейт. Анан себеби дегенде, ушинтип жарыяласак эл билиш керек. Бизде ушу айтып койгон идеяны ким жоопкерчилик деген биз билмейинче персонально билишибиз керек фамилиясын. Мунун ким автору? Себеби буга чейин көп ушундай баягы кордон баштап комплексный основа развит дегенде ИКТ деген эким азыркы чейин ишке эч нерсе ачкан жок, ким күнөөлүү билбейбиз.
Ошо сөз Тынчбек мырза айтып калды, жаңы президент келе турган бийлик депчи. Мирлан мырза, сиз айтсаңыз, могу таза коом программасы президент Атамбаевдин демилгеси, идеясы катары дагы коомго айтылып жатпайбы? Анан мындан сырткары президенттикке бийлик сүрөй турган талапкердин программасы болот деген дагы пикирлер бар да. Эгерде бийлик сүрөп жаткан президент бийликке келгени шайланбай калса, бул программанын тагдыры эмне болот? Башка талапкер өткөндөн кийин бул программаны кабыл албай койсо, аны ишке ашырууга жасабай койсо эмне болот деген бир ойлор да бар да.
Азыр 12 майда өкмөттүн токтому менен совет таза коом долбоорун башкаруу кеңеши түзүү боюнча токтом чыккан. Ал жерде ал жерде 8 мүчөсү бар. Биринчиден кеңештин мүчөлөрү председатель болуп, ал жерде премьер министр, соо председатель болуп аппарат жетекчи, президенттин аппаратынын жетекчиси, андан кийин жогорку соттун заместитель бирөөсү, совет безопасностинин секретари, биздин мамлекеттик байланыш жана айти технологиялар комитетинин төрагасы, анан жарандык коомдон бир өкүл, бизнес коомдон бир өкүл болуптур.
Алар да азыркы күндө түзүлдү да, бирок мисалы үчүн элестетиңизчи, бир декабрдын орто ченинде башка партиянын лидери президент болуп келди. Ал айтат: мен Адилет деген коом программасын иштеп чыгам, мен болсо жаңы өкмөттү кайра түзөм, жаңы президенттик аппаратты түзөбүз, программаны башкача жазабыз десе, сиздер жазып аткан бүгүнкү аракеттердин баары текке кетпейби деген коомчулукта суроо бар да.
Жок, азыр мисалы мындай да, биз азыр сентябрга чейин пландаштырып атабыз, справкалардын көбүн жокко чыгарабыз деп. Ал кандай эме менен, кандай технология менен болот? Бул мисалы ар бир мамлекеттик госорганды электрондук байланыштыруу менен биз мисалы справкаларды жоготуп жанагы эле кызматташтыкты жарандары менен мамлекеттикин азайта алып атабыз. Ал мисалы ал ишке киргенден кийин элдер көргөндөн кийин аны ким келсе да эч ким кайра артка кайтара албайт го дейм. Мисалы биз аны колдонуп анын ыңгайлуулугун көрүп эми коррупция жок экенин көргөндөн кийин ал уже ал технически жаралгандан кийин аны кандай президент келсе дагы эме келсе дагы артка кетиш кыйын болот.
Рахмат. Анда бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомдоруна дагы бир кайрылып алалы.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Соңку окуялардын айрымдары төмөнкүчө. АКШ президенти Дональд Трамп анын өлкөсү климат боюнча Париж келишимден чыгаарын жарыялады. Жалабат шаарынын бир катар тургундары журналист Улукбек Бабакуловко нааразылык билдирип, укук коргоо органдарына кайрылышты. Алар журналисттин Фергана.ru сайтына жазган макаласы улуттук каастыкты кооздот деп ойлоп деген пикирин айтып жатышат. Бишкек шаардык прокуратурасы милиция кызматкерлери салаган жигиттин ишин кайра иликтей баштады. Бишкек шаардык соту президент Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы деген Эркин Мамбеталиевдин жарандык активист Адил Турдукуловтон 5 миллион сом өндүрүү боюнча арызын канааттандырган жок. Украинанын чыгышында кезектеги элдешүү жараяны күчүнө кирди. Манилада казинодо ок аткан адам өз жанын кыйды. Азыр эми кайрадан назарыңыздарды талкууга бурабыз. Бул күндөр сунушталып жаткан мамлекеттик өнүктүрүүнүн таза коом долбоору бүгүнкү бийлик сүрөй турган президенттикке талапкердин программасы болот деген пикирлер айтылып жатат. Бул долбоорун тегерегинде түрдүү суроолор бар. Мына ушул суроолорду Азаттык радиосу кечээүн Арай Көз Жарай талкуулаган. Ага маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрага орун басары Мирлан Өмүралиев жана мурдагы вице премьер министр Тынычбек Табылдиев катышкан болчу. Уктурууну Бакыт Орунбеков алып барды.
Тынычбек мырза, мына таза коом долбоору эмне үчүн дал ушул күндөрү жарыя болуп элге айтылып жатат, маалымдалып жатат деп ойлойсуз? Алдыда турган президенттик жарыш менен байланышы жокпу? Сиз бул жөнүндө кичине учка айттыңыз жогоруда.
Мен ойлойм, бул түздөн түз байланыш да, түздөн түз байланыш. Мен ойлойм, бул ошо СДПКнын платформасы, позициясы деп ойлойм. Ушундай максатыбыз бар, келечекти көрө алабыз деген аракет болуп атат да. Анан бул жерде суроолор эми көп да. Мисалы үчүн буга чейин эмне, мына азыр бийликте турганда 6 жылда муну баштабады, чыкпады деген сөздөр көп болот да. Анан эми мен дагы жолу айтып коеюн, кандай жакшы ой болгондо деле биринчи жанагы улуттук стратегия деп атабы, же программа кандидаттыкы болобу, же платформа ошо СДПКнуку болобу, ошол азыр чыкса жакшы болот эле да элге. Эл окуп жатып калат эле, бизди моундай жакшы нерселер күтүп атыптыр, моундай кадамдар болот экен кийин эгер шайласак, биз ишеним көргөзсөк деген. Азыр эл айтып атат да, кимге добуш берели, ким бизде? Значит, фамилияга бербей ошол жанагы конкретный программа бериш керек да. Эми Америкадагы Трамптын болуп калышын ар кандай Орусияны баягы саясатташтырып күнөөлөп атканы менен чындыгында 50%ге жакын шайлоочу американка акыркы 3-4 шайлоодо келбегендер келбеди бул жолу. Муну Хиллеринин Клинтондун командасы моюн алгысы келбей атпайбы? Келбегон, кызыкпайбы, баягы көнгөн адат, көнгөн баягы эме деп. Анан бул орто баягы бизнести Трамп өзү бизнесмен көтөрүп чыккан, алар келип добуш берип койду. Анан бизде да азыр күтүп атат да, бизге жанагы көнүп калган 200-500 барактагы стратегиянын кереги жок. Элге конкретно эле 10 суроого жооп бериш керек. Мисалы үчүн келген азыр президент келаткан, ачык элге айтыш керек кандидат. Мен келсем Кумтөрдө мынча проценти биздики болуш керек дегенди. Себеби деп анын расчёту болуш керек. 50-50 болуш керекпи, 70-30? Ушуга окшогондо көп 11 маселени алып чек ара боюнча талаш чыгарып кантип чечебиз? Алмашабызбы мине? Менин оюмча алмашып туруп чечиш керек. Жүрө бербей. Толуп атканда пограничтер менен чек арабызды анан мигранттар бой жумуш орду түзүү боюнча эч бир сөз кылышпайт. Качан биз жумуш орду түзөбүз Кыргызстанда? Жумушсуз.
Эми
то есть ушуну ушулар ойлор айтылса, анан ошону ишке ашырууда жана таза коом. Эми кечирип коесуңар, таза коом деген мына мен да азыркы бул радио берүүгө келгенге чейин ойлоп келгем да, бул жалаң эле коррупцияны жок кылабыз деген элге бир алдын ала убада берүү го. мындай жанагындай четин туура айтып атасыңар, справка алганда, башка алганда акча сурабай, взяткасы жок, парасы жок, күттүрбөй жанагынтип алат. Бул туптуура. Аны эми Совет Безопасности 6 жылдан бери контролдо алып атпайбы бизди ар бир гос органды. Улам угуп.
Эми ушул азыр таза коом программасы болочок мына бийлик сүрөп аткан талапкердин программасы болушунун эмнеси жаман жагы бар? Бүгүнкү бийлик баштап аткан ишти кийинки келген президент улантып кетүү деген максат.
Мен башталышында эле айтпадым, бул жакшы тилек ой. Мындай ушинтели дегенчи, кийинкилерге бир берип кетели оюбузду айтып жазып берип кетели, пайдаланы жок деп. Бирок биз ошо эмне маңызын көрбөй атпайлы, биз маңызын көрүп алып айтышыбыз керек. Ай жакшы ойлор, ушуну алса болмок, биз көрбөй атпайбыз. Болобу ушул, мына азыр 15-июнда жарыяланат. Болобу ушул программаны эл көрүп алып шайлоо барышыбыз керектир.
Сиз айтканда үмүт кылып туралы. Мирлан мырза, мына Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери бир топ өнүктүрүүнүн программалары кабыл алынганда, ошонун көбү мына Тынычбек мырза да айтып атат, документте кагазда калды депчи. Анын негизги себеби каржылык булагы жоктугунан деген бир чоң аргумент бар да. Бул программанын бир каржылык булактары барбы? Анткени бүгүнкү биздин бюджетибиздин чамасы баарыбызга белгилүү, өтө чектелүү эмеспи? Кандай булактар менен ишке ашат бул эми?
Кээ бир программалар долбоордун алкагында кетип аткан кээ бир программалар азыртан ишке ашырылып келатат да. Бул мурунтан бери жасалып келаткан жумуштун жыйынтыктоо болуп атат да. Анан андан сырткары кечээ күнү эле таза коом конференциясы өттү. Биздин партнерлорубуз, башка мамлекеттердин партнерлору келип, аларга таза коом долбоору жарыя кылынып, алар айтылды. Андан сырткары мына биз бир жылдан бери комитет түзүлгөндөн бери эле санариптик цифровая Центральная Южная Азия деген проект бар да, Всемирный банк менен иштеп аткан. $20 млн макросоветтен бул жактан өткөнбүз, азыр уже документтерди даярдап совет директоровко, Вашингтонго даярдалып атат да. Ал жерде 3 чоң компонент бар. Биринчи компоненти инфраструктура, оптикалык кабелди ар бир айылга чейин жеткирүү деген бар. Андан кийин мамлекеттик сот G-Cloud деп болот, ошондой куруу бүт маалыматтарды ошол жерден обработка кылганга. Анан үчүнчүсү анын ичинде көп майда да компоненттери бар, акылдуу smart solutions деп коет, акылдуу немелер программалар ар кандай колдонулчу деп. Мына ушул эле башталышы бул акчаны мисалы 1-2 жылдын ичинде анан мисалы оптика салынат, эме болот, ушул уже башталыш болуп кетип баратат да мына азыртан эле.
Тынычбек мырза, мына каржы демекчи, ушул сөздү уланталычы, Кыргызстандын тышкы карызын негизги төлөө мөөнөтү 2020-жылдан бери келип атат. А бул программанын аткарылышы дал ушул учурга келип атат да. Мына биздин өлкөнүн бюджетин, бүгүнкү абалын эске алганда, тышкы карызды төлөө мөөнөтү курчуп калып турган мезгилде кантип ишке ашырсак болот? Кайсы булактар менен, кандай каражаттар менен? Сиздин мүмкүн сунушуңуз бардыр.
Эми азыр мына конференцияда айтып атпайбы, айтып атасыңар, туура эле ким бизге ошо акча алып келе тургандар катышканын 25 жылда баягы эле бүткүл дүйнөлүк банк, Азия банкы, Евробанк, а бул банктар эмне кылат? Бир 1/3, 1/4 грант берип туруп, калганын бизге кредит берип туруп, мойнубузга байлап туруп, карыз кылып отургузуп атпайбы? Туура бул маселе эң чоң себеби дегенде биздин президентибиздин мыйзамдагы полномочиясына сырткы саясат кирет да, берип коюшту ушуну. Парламенттик өлкөлөрдө мындай болбойт. Мисалы үчүн Меркель премьер министр билет Германияда, анын президент чечпейт кимди чакырышты, ким менен мамиле кылышты. Ну бизде парламенттик өлкө деген менен ал полномочияны ошо Текебаевдин демилгеси менен учурунда президент Атамбаевге берип койду. Мейли, жакшы. Значит, мен каалайт элем да, биз карыз ала бербей, өзүң айткандай толуп кетти, төлөшүбүз кыйын, бюджет отурат. Биз бизнесменди күчүшүбүз керек. Биздин коомго бизнес келиш керек акчасы менен. Бизди карыз кылбай, анын өзүнүн ишин ачыш керек Кыргызстандан. Ошондо жумуш орду болот, банкрот болсо ошо болот. Ага мүмкүнчүлүк жанагы, мисалы үчүн кен байлыктарын 50% жана Газпромго бергенди бер биздин Асанов деген гражданинге, калган 50%сун анан алып келсин сырттагылар. Карыз албай түз инвестиция деген келбей атат Кыргызстанга. Түз инвестор деген ошол Адидас, башка ким акча алып келип бизге, анан баарын ошондо анан жанагы жолу жеткирүү информацияны, ошолорду ишке ашыруу, элге достук кылуу, кантип ошо предприятиелерди иштеш керек, кантип окуш керек, кантип өтүш керек, булардын методу менен жетет чындыгында.
Азыр Мирлан мырза, ушуну айтып берсеңиз, мына бир топ каржы эл аралык уюмдар өздөрүнүн каалоолорун колдой тургандыктарын билдиришпеди, бир топ чет өлкөлөр да билдирди. Айтсаңыз, булар бизге кандай формада жардам берет? Консультациялык формадабы, кредит формасында, азыр грант формасындабы, кандай эмеде? Анын ордуна эмне сурайт эгерде биз жардам берсе?
Биринчиден, бул конференцияда жалаң эле акча сураш эмес болчу, максаты, конференциянын максаты. Биз эл аралык уюмдардан кеңеш түрүндө дагы жардам сурап атабыз. Биздин мисалы көптөгөн ар кайсы донорлор ар кандай жактар менен иштешет да. Мисалы кээ бирлер образование жактан жардам бериши мүмкүн, биздин специалисттерди окутуу боюнча. Кээ бирлер бизге консультанттарды алып келип, бир жерден кеп кеңештерин айтуу боюнча. Кээ бирлери жанагындай эле бүткүл дүйнөлүк банк, Азиатский банк развития сыяктуу эле акча жагынан жардам берсе болот. Ушундай.
Эми бул жерде менин оюмча ушундай түшүндүм да, конференцияда жарыя кылды да кыргыз мамлекети. Биз ачык болобуз, биз таза болобуз, калп айтпайбыз, биз жаңы технологияны пайдаланабыз, жардам бергиле ошого деген. Бул туура эле бир ишке ашыруу методдорун кантип жеткирүүнүн баардыгын мен дайыр жолу айтам. Бирок маңызы программа ушу кыскача эле бир нерсе, бир барактык эле иштеп чыкса болот эле да, кандидат үчүнчү позициясы айтылган. Мына Европада болом мен шайлансам Евросоюздан чыгам дейт. Мына бир позиция, аны он баракка жазып кереги жок. Кандай болот биздин мамиле мындан аркыларыбыз? Анан келе ооба Евразияска кошулуш керек да, эч ким каршы эмес, кандай шартта кошулабыз? Бүгүнкү күндө биздин территория аркылуу газ өтүп атат Кытайга, Туркменияда. Кандай шартта биз кирип алдык ошого? Эмне бир кичине түтүк чыга алган жок Кыргызстанга, территориябыз менен өтүп атып альтернатив жол катары. Эл ушуну күтүп атат да, мындай сунуштар болуш керек да.
Коомчулукта Мирлан мырза мындай суроодо, бул улуттук стратегиялык өнүгүү программасынын 2040 жылга чейинки деп программа айтып атат. Эмне үчүн 2040? Анткени бүгүнкү учкул заманда, кечээ күнкү көргөнүң бүгүн жок болуп аткан заманда, мүмкүн жакынкы ортодогу бир 5-10 жылга эле түзүп турсак болбойбу? Эмне үчүн 2040 деген цифра чыгып атат?
Менин оюм боюнча бул 2040 деген цифра эмеден чыккан да, азыркы биздин жаштардын, мисалы орто жаштагы 25 жаштагы жаштарыбыз 15 жылдан кийин кандай деңгээлге келип калат. Анан биз санариптик трансформация деп атабыз, цифровая трансформация деп. Ошол жерде, ал жерде бир эле бүгүн эртең биз мисалы электрондук өкмөт кылып коюп эле ошон менен өттүк деген сөз эмес. Ал жерде баланын мектептен окуп баштагандан баштап алган билиминин деңгээли уже башка нукта кетип калат да. Анан ошол мисалы балдар, азыркы жаштар өсүп 2040 чейин келгенде ушу толук түрдө өтөбүз деген ой бар да.
Тилшок мырза, мына ушул программанын келечеги жөнүндө бир өзүңүздүн кандай сунуш пикирлерди айтар элеңиз? Өнүктүрүш үчүн, өркүндөтүш үчүн?
Эми мындай да, могу таза коом дегенге бүгүн эми секрет эмес, менин эле оюм эмес, Кыргызстандын фермерлердин ою. Бизде мамлекеттик статистика жок да, Кыргызстанда эмне өндүрүлөт дегенге. Кантип алаарын фермерлерден сурабайт, айтып атпайбы? Өткөндө Ысык Көлдөн жазып чыгыптыр, Акпресске жазып атпайбы? Мен өзүм туугандарымда 25 жылдан бери эмне өндүрүлөт, алынбайт, анан биякта эле бир пайда болуп калат. Бул Акаевдин учурунда жана индикативный план деген бир чыккан да, бул божомол деген сөздөр. Ошо прогноз менен бере берет. Бизде реальный мамлекеттик бир стат комитет, стат орган болгондойн, анан ошону жана булар Мирлан айткан ыкма менен элге ошо бүт чыгарып коюп жазып, ошондо ар бир фермердин акыбалына чейин чыгат. Эмнеси бар, банкрот фермерби, чет өлкөлүк, буга акча менен келсем болобу, болбойбу, возможность деген. А бүгүнкү күндө жок. Жок, биздин налогоплательщиктер данный жок. Биз кайсы данныйды чыгарабыз? Таза коом деген жана санариптик эмегечи, цифровойго. Бул ой жакшы, айтып атпайбы? Налогтун ким төлөгөн? 500 Темир Сариевдин экономика министри болуп турганда айткан сөзү бар. 500 миң субъект отчет кылбайт налогтун алдында. Крестьянское хозяйствобуз, башкалар. 500 миң. Аны биринчи түшүрүү ыкмалары бир тартипке келиш керек да. Аны ошондо. Мин селкоз айтат, улуттук статистика комитетинен сурагыла, жумуртка канча өндүрүлөт мен билбейм дейт. Алар айтат, депутаттарга жооп бере албай атпайбы. Ошондуктан мен кааларым, биз мынаулар даярдап ар бир мисик данныйларды алып чыгып анан элге бергенде достоверный чыгыш керек да, тез моментально берилет, карыз алганда билинет.
Рахмат. Урматтуу угармандар, бүгүн биз азыркы бийлик сунуштап жаткан мамлекетте өнүктүрүүн таза коом долбоорунун тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрага орун басары Мирлан Өмүрәлиев жана Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер министр Тынычбек Табылдыев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндар азаттык чекит орг сайтына дагы жайгаштырылат. Рус тилиндеги сайтыбыз Рус азаттык чекит орг сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду алардын теледолбоорлордун архивиндагы тапсаңыз болот. Эгер видеолорду YouTube-дан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Интернеттеги WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Ушуну менен кадырман угармандар, 2-июндагы эртең менен эфирибиз жыйынтыкталды. Уктурууларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Синоптиктердин айтымында бүгүн тоодо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Бишкекте 28-30 градуска чейин жогорулайт. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.